Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning Daily Mail nashri AQSh va Rossiya prezidentlari Jo Biden va Vladimir Putin joriy yilning 16-iyun kuni Jenevadagi muzokaraga kelgan Cadillac va Aurus avtomobillarini taqqosladi. Ta'kidlanishicha, Amerika prezidenti LaGrange qasriga qiymati 1.5 million dollar bo'lgan zirhli Cadillac mashinasida kelgan. Avtomobil tungi ko'rish kameralari, ko'z yosh oqizuvchi gaz to'plari hamda bomba portlashi va o'q otilishlariga bardosh bera oladigan 20 santimetrli zirhlar bilan jihozlangan. Qayd etilishicha, ushbu avtomobilning eshiklari og'irligi Boeing 757 samolyotlari eshiklari bilan bir xil. Shuningdek, Bidenning mashinasida ichki aloqa tizimi, kislorod tizimi va favqulodda vaziyatlarda prezident uchun qon bo'lgan. Cadillacning orqa qismi haydovchidan shisha qism bilan ajratilgan. Xuddi shu joyda orqa o'rindiqlarda AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris va Pentagon bilan bevosita aloqada bo'lgan sun'iy yo'ldosh telefoni mavjud bo'lgan. Shuningdek, avtoulovning yonilg'i idishi zirhlangan. Bundan tashqari u ko'pik bilan to'ldirilgan. Bu to'g'ridan-to'g'ri urilish paytida ham portlashning oldini oladi. Biroq xabarda Putinning Aurus Senat haqida juda ham kam ma'lumot mavjud. Putinning mashinasida 598 ot kuchiga ega 4.4 litrli dvigatel, gibrid haydovchi va 9 pog'onali avtomat uzatmalar qutisi mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.